Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović, a evo odmah na početku i sadržaja današnje emisije. Govorit ćemo najprije o knjizi Diskurs radija, doktora Dejana Pralice, docenta i zamjenika šefa katedre na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ovaj razgovor snimljen je upravo u radijskom studiju ovog fakulteta. Nastavljamo i sa predstavljanjem riznice tonskog arhiva naše kuće. Na današnji dan, 23. avgusta 1958. godine, Televizija Beograd je počela sa emitovanjem programa. Zato ćemo danas slušati sećanja gospođe Milade Levi, jednog od prvih filmskih i televizijskih montažera ove kuće, sećanja zabeležena u emisiji prvog programa Radio Beograda kod dva bela goluba. Saznaćete kako je izgledao rad iza kamera na montaži, recimo, TV dnevnika tih prvih godina rada Televizije Beograd. U današnjoj kutiji za pamćenje, Miloš Jeftić se prisjeća razgovora sa pesnikom, akademikom Miodragom Pavlovićem, koji nas je napustio pre nekoliko dana, 17. avgusta. To je ukratko sadržaj današnje emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. Radio je oduvek privlačio pažnju publike. I kada je nastajao, i kada je bio u krizi, i kada se prilagodio i uspio da opstane u medijskom metru i u 21. veku. Mediji sa kojim sam se prvi put susreo u svom životu upravo je bio radio i od tog trenutka moje interesovanje za sve što se dešava u vezi sa radijom ne prestaje. Rečima koje ste čuli počinje uvodni knjige Diskurs radija doktora Dejana Pralice, docenta na odseku za medije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je inače ovaj razgovor i sniman. Doktor Dejan Pralica, dugogodišnji novinar koji je svoju novinarsku karijeru počeo i gradio na novosadskom radiju 021, je i gost današnje emisije Nevidljivi ljudi. Gospodine Pralica, dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda.
Dobar dan.
Glavna tema pomenute knjige Diskurs radija, objavljene 2010. godine, da naglasimo, u izdanju kuće Media Art Service International, je radio, odnosno ljudi, događaji i pojave na radiju, oko radija i u vezi sa radijom. Kako biste objasnili pre svega ličnu inspiraciju radijom kao medijem u kontekstu i novih medijskih tehnologija i savremenog medijskog okruženja u kome očigledno veliku nadmoć ima televizija, internet, novi mediji?
Pa kada sam se ja prvi put susreo sa radijom, to je bilo davne, 1997. godine, u smislu da sam te godine ja počeo da radim na radiju i za radio. Pre toga, naravno, da sam bio okružen kao i svim i štampom i televizijom, ali nekako i kada sam sticajem okolnosti birao da želim da se bavim novinarstvom, faktički sam te godine upisao i fakultet i nekoliko meseci kasnije obrao se na lokalnom novosadskom radiju. Nisam ni slutio da ću jednog dana profesionalno time da se bavim, u smislu da ću podučavati druge kako da razumeju i zavole radio najveće. E sad, te 97. godine niti je bilo toliko konvergencije medija, osnovna osobina radija je bila u stvari njegova imaginacija i njegov samo zvuk, ta jednodimenzionalnost. Samo nekoliko godina je trebalo da prođe da se pojavi internet i da se ovaj radio na kojem smo mi radili integriše sa internetom i da pokaže u stvari svu tu svoju snagu, a ne slabost kada se pojavio neki novi medij ili internet. Dakle, kada smo počinjali, to jest kada sam ja počinjao da radim na radiju, osnovna moja misija je bila da nekako budem nevidljiv, a u stvari da iz te svoje nevidljivosti pružim svoj maksimum kada je u pitanju informisanost građana Novog Sada.
Pišući o radijskom diskursu, vi podsjećate da je govor najbitnije izražajno sredstvo na radiju. I pored činjenice da, kako istraživanje kazuju, muzika inspiriše oko 3/4 slušalaca radija da se posvete upravo ovom mediju, i dalje su i govor i šum i tišina neizostavni deo svake radio stanice. Da li je govor, odnosno radijski jezik, ono što obezbeđuje identitet i na neki način prepoznatljivost svake radio stanice?
Apsolutno, jer bez govora ne bi ni bilo radio stanice. Mogli bismo imati onda sopstvenu neku playlistu gde uopšte ne bi bilo potrebe za nekim novinarskim angažmanom, i pretpostavljam da zbog toga onda ne bi ljudi ni morali da slušaju nikakav radio. Dakle, uprkos tome što muzika jeste glavno, da kažem, izraženo sredstvo radija u smislu da je zbog toga radio slušan ili ne, bez govora on samim tim ne bi ni bio to što danas jeste. Neke stanice mi, nažalost, ili opet na sreću, u zavisnosti iz kog ugla se posmatra, u Srbiji nemamo tu mogućnost da imamo samo govorne stanice, mada su one prilično zanimljive. Primjer radi, u Velikoj Britaniji postoji niz stanica koje emituju samo govorni deo programa bez muzike, i to je vrlo težak i skup program, a da govorite nešto pametno, to su uglavnom te stanice koje se slušaju na autoputevima i koje izveštavaju o stanju na putevima, o vremenskoj prognozi i gužvama i tako dalje. Kod nas, iako ima sve više potrebe za time, ponaročito u Beogradu i Novom Sadu, nekako su oni koji se bave danas i koji rade u medijima, odnosno u radio stanicama, smatraju da i to dalje ipak nedovoljno, ne mogu da kažem veliki izazov za naše novinare, ali jednostavno možda nismo dovoljno veliki kao Velika Britanija ili kao, ne znam, neke stanice u Americi da pružimo sebi toliki luksus da 24 sata samo pričamo, tako da smo se mi u Srbiji, kada kažem mi, mislim na sve radijske novinare, opredelili da tu neku kombinaciju govora i muzike. Ja mislim da je trenutno to dobar odnos i da je to trenutno, kako bih rekao, dobar primer da nešto opstane. Sad, opet kažem, budućnost će doneti to da možda će za 4 ili 5 godina ova naša priča i ova emisija, koja će možda biti jednog dana i na podcastu, pa će moći da se sluša za 10-15 godina, biti svrstana u domen koji se zove istorija radionovinarstva, a ne nešto što je sad savremeno.
Da, i naravno jedna vrsta svjedočanstva o ovom vremenu. Ipak voditelji i novinari različitih radiostanica ne govore isto. Kako prepoznajete razliku u radijskom jeziku između javnog servisa poput Radio Beograda ili Radio Novog Sada, kada govorimo o Srbiji, i komercijalnih lokalnih radiostanica?
Radio Beograd i Radio Novi Sad imaju misiju prvenstveno da informišu, da obrazuju i naravno da zabavljaju publiku. Svaki medij ima između ostalog tu misiju da zabavlja, ali oni imaju mnogo jaču i bitniju ulogu, samim tim što su javni mediji, da utiču na obrazovanje, i samim tim njihovi voditelji, odnosno spikeri ili prezenteri, kako se to danas ovako popularno kaže, imaju obavezu da pravilno govore. Ja sam u knjizi govorio o tome da lično smatram da je jako bitno za tu kulturu govora, i govorio sam tu o govoru malog i velikog radija. Kada sam govorio o velikom radiju, aludirao sam na javne servise, a mali radio su bili ovi lokalni komercijalni mediji, da je jako važno da voditelji prevashodno i oni koji čitaju vesti, bilo da su urednici ili spikeri, govore taj standardni srpski jezik, jer je to jedna od prilika da se sačuva kultura govora, pošto su opet brojne istraživanja gde god hoćete da pogledate, ako samo ukucate taj magični broj na internetu ili neke ove podatke da dobijete, ćete naći da danas uz porodicu, uz školu, ma čak i pre njih, i mnogo više utice na obrazovanje ljudi i mladi imaju u mediji. E sad, ako nema kulture govora na radiju kao jednom vidu medija, onda ćemo jednostavno otići u neku drugu krajnost gde će sve biti normalno i ono što formalno nije normalno, bez obzira šta se uči ili se nauči u školi. Zbog toga je jako važno da spikeri govore standardnim jezikom, da se očuvaju dužine, bez obzira, opet kažem, da li u pitanju ekavski ili ekavski izgovor, kad je srpski jezik u pitanju, standard je jedno i drugo. Dopustio sam i smatram da je to poželjno da na tim lokalnim stanicama novinari, prevashodno, opet kažem, voditelji onog nekog zabavnog dela programa, govore pod navodnicima nekim slobodnim jezikom. Koliko će on biti žargon u odnosu na standard, to ne mogu ja da procenim. Ali su te stanice zbog toga je popularne, zato što se slušalci tih stanica i malih sredina usred srede i identifikuju se sa voditeljima, i samim tim je draže kad čuje da neko priča kao što oni govore. Opet kažem, ne mislim u tom smislu da treba da koriste neke pogrdne reči, psovke, govor mržnje, seksistički nekorektan govor i tako dalje, ali neku osobenost lokalnog karaktera je čak simpatično čuti. Također sam govorio o tome da je simpatično čuti i kada govorim danas studentima na predmetu radio novinarstvo ovde u Novom Sadu, da ne treba da imaju kompleks neki, oni koji bi eventualno želeli da se bave radijom, a ne imaju onu fenomenalnu boju glasa. Sad ću biti slobodan da kažem, i vi, ni ja nemamo tu boju glasa, imamo tenorsku boju glasa, znamo da je svim, jel po svim parametrima, boja glasa koja najviše uliva poverenje u slušalcima, muški bas ili bariton, pa onda ženski alt, a onda dolazimo tu negde mi koji imamo ovu tenorsku boju glasa, nego da im je najbitnije taj njihov izraz i stav, pa čak i po cenu da recimo imaju neku govornu manu u smislu da kotrljaju. Ima desetine novinara koji su odlični, koji odlično rade svoj posao, a koji se čuju sa tom, jel, da kažem, nazovi govornom manom, po znacima navoda, i kojima ta mana ne smeta da se pojave i da budu dobri. Dakle, ako su oni novinari, ako je to njihov autorski izraz, ako prave radio paket, ako prave radio izveštaj gde će se čuti njihov glas, ne treba da beže od toga i da to smatraju kao kompleks, to ih, zbog toga ih publika neće kazniti. Ali također sam smatrao da ipak nije dobro zbog kulture govora u nekim oficijalnim delovima, kao jel, kada speaker čita vesti ili neka informativna emisija, dakle, ne u prilogu da bude govor tog koji ima problem, jel, kotrljajuća igra, na primer, nego da speaker jednostavno za taj posao ne treba da poseduje tu, nazovi, manu.
A kada je reč o radiodrami, koliko je legitimno da, ukoliko referiše neke istorijske okolnosti u kojima on nije ovakav kakvim ga danas poznajemo i kakav se očekuje na radiju, pa makar on bio javni servis, da li je to dozvoljeno?
Pa ja bih rekao da jeste. Dakle, zato što radiodrama opet treba da odslika situaciju perioda ili kraja o kome govori. To bi isto bilo kao kada bismo gledali film Zonu Zamfirovu pa pričali standardnim srpskim jezikom 21. veka ili 20. To ne bi bilo to. Mada je nama realno bilo teško da razumemo ovde ili taj prizrensko-timočki dijalekat ili sve ono što dolazi sa juga kada odete u tu sredinu, ali jednostavno to je činjenica. I mnogi ljudi su onda samim tim, da kažem, malo hermetički u problemu, jer smatraju da je samo ono kako oni govore da je to ispravno, a da drugo jednostavno ne postoji, a to nije baš tako.
Mnogi teoretičari medija, radija, pre svega kao ključ uspeha na polju slušanosti, navode i kao zlatno pravilo novinarstva, navode i visok stepen personalizacije. Odnosno to pravilo da govor voditelja mora da zvuči kao da je upućen jednom zamišljenom slušaocu, sa kojim očigledno bi trebalo da ima i neku vrstu pretpostavljenog prijateljskog odnosa. Da li ovaj standard obraćanja jednako lako postići i na javnom servisu i na eventualno nekoj komercijalnoj stanici?
Mislim da je to jako teško realno. Evo, dok sam ja radio na toj lokalnoj komercijalnoj stanici, mi smo čak imali ispred sebe ovde da je ovo staklo sa režijom napravljen jedan pano i na panovu smo imali zamišljenog slušaoca, pošto je ciljna grupa, tako je uredništvo i vlasnik odlučio, medija tad bila, na primjer, žena srednjih godina, onda je bila fotografija jedne žene iz novina i okolo nje mnogo slika i nekih poruka, sve ona što voli i želi, pa koju muziku voli da sluša, fotografija tog muzičara, gde voli da putuje, šta voli da se oblači, šta da kupuje, da li ima muža, decu i tako dalje, tako dalje. I onda su nam rekli svi oni koji su dolazili da nas, da kažem, treniraju, obučavaju za rad, da uvek na umu imamo, kada jel čitamo vesti ili pričamo sa slušalcima, da gledamo u tu osobu i da se kao njoj obraćamo. Meni je to glupo bilo i smešno, moram ovako malo da se izrazim, zato što je to bila neka, ajde da kažem, fotografija iz nekog modnog magazina. Znači, ja sam više volao da zamislim u glavi kome se obraćam, da li je to u pitanju neka osoba koju znam. I ono što sam uvek vodio računa, da nikada nijednu informaciju, nijednu vest ne počnem sa onim čuvenim, što smatram da je loše i što je preuzeto iz televizije, poštovani slušaoci. E, to je upravo ono. I sada kad govorim studentima, kažem, pa kako mi da kažemo poštovani slušaoče? Ne. Samo kažeš dobar dan, ovo je emisija Nevidljivi ljudi na Radio Beograd. I kraj. Znači, nema poštovani, dragi, uvaženi, to podilaženje publici što se, jel, radi na televizijama. Isto što mi je smetalo, recimo, opet što je televizija preuzela od radija, to je ono kada počinje dnevnik, pa kada se voditeljka predstavlja. to mora da uradi novinar na radiju. Ako ga neko drugi ne predstavi, a ti na televiziji, prvo što bi uštedio tu vreme što treba dole da piše tvoje ime i prezime, to je opet uzeto iz neke anglosaksonske prakse i tako dalje i tako dalje. Meni to ne zvuči prirodno. Znači da ti na televiziji sam sebe predstaviš, jel? A da to ne piše na radiju, to moraš da uradiš, jel nećeš videti jel ime i prezime svoje.
A da li je govor standardnim jezikom na radiju vama sterilan kada slušate radio?
Meni lično ne, ali zavisi da li je u pitanju zabavan program ili u pitanju informativni program. Ne možete vi u nekom zabavnom formatu govoriti nekim standardnim jezikom ili se truditi da budete suviše ozbiljni ako je takav format programa, ali opet sa druge strane, zavisnosti od toga koje radiostanici pripadate, koja vam je ciljna grupa, u kojoj sredini funkcionišete, sve, kažem, zavisi od uređivačke politike medija.
Jedno od pitanja koje okupira teoretičare novinarstva je i to da li je radio mediji koji je u 21. veku dobra platforma za razvoj istraživačkog novinarstva. Naime, da li se radio danas doživljava kao relevantan medij koji može da utiče na formiranje mišljenja i suda javnosti?
Moram da kažem, nažalost nije. Zbog toga što je istraživačko novinarstvo užasno skupo novinarstvo, zahteva puno vremena. Sada govorim iz nekih objektivnih okolnosti onako kako funkcionišu danas mediji. I ako realno posmatramo sliku i pre 5, 6, 7 godina, kada možemo da kažemo da je bila relativno bolja situacija novčana kada su mediji u pitanju, kada posmatramo danas, mnogo energije, mnogo truda, mnogo timskog rada je potrebno za neku istraživačku priču, a neka satisfakcija ili neka povratna informacija da ste vi nešto učinili je minorna. Više bih rekao da je istraživačko novinarstvo na radiju izlet. Pa sad nekad idem na izlet u smislu bit će lepo vreme, a nekad idem na izlet pa ću pokisnuti. I sad zavisnosti od toga koliko je koji medij spreman da rizikuje kada je u pitanju taj pod znacima navoda izlet, toliko je i to u stvari pokazatelj da li istraživačko novinarstvo moguće ili nije. Realno, vi na jednoj komercijalnoj stanici, bilo da ima nacionalnu ili lokalnu frekvenciju, možete imati za takvu neku priču 3 do 4 novinara, a oni će morati između ostalog da rade i svoje tekuće dnevne poslove, znači nećete imati mogućnost da sad izdvojite, to je moja opet pretpostavka, ali mislim da je bazirana na činjenicama, bar je tako moja neka procena, da sad pustite jednu osobu da 2 nedelje istražuje, putuje po Srbiji ili po regionu i neku priču traži. Ako je u pitanju neka istraživačka priča, šta je, na primjer, neku malverzaciju radio neki lokalni funkcioner, pa da možete u svojoj sredini da uradite, onda još imate nekog tu prostora, ali ako je neka ozbiljnija, kao što rade neki televizijski mediji elektronski, naravno ovi sa nacionalnim pokrivanjem, onda je to čitava ekipa koja radi to i samo to i zbog toga je plaćena na radio, to bi bila previše velika ekskluziva i previše skupo čak i za javne medije da može tako neka priča da se radi. Dakle, nažalost, samo neke male, lokalne, dnevno političke priče ili aktuelne koje bi mogle od danas da sutra budu važne, ali ovako, da kažem, sporovozne priče gde se pripremate danima i mesecima da bi to jednom, 2, 3, 4 puta bilo emitovano na radio, jednostavno nerealno.
Da li to možemo da prebacimo i na globalni okvir i da kažemo da je takav trend i u svetu, da je istraživačko novinarstvo na radio negde u izumiranju i u svetskim okvirima?
Slobodno to mogu da kažem, kao što je danas vrlo teško da se radio izbori u tom nekom imaginarnom sukobu protiv televizije, da svoje glavne emisije i udarne termine i najbolje novinare i voditelje stavlja u večernjim satima. Znamo koje je udarno vreme za emisije na radiju i prema svim istraživanjima javnog mnjenja i što se kaže naručenim i nenaručenim i internim i eksternim, radio je najslušaniji u prepodnevnim satima i od 3-4 sata popodne on polako, ali sigurno gubi bitku protiv televizije, da je faktički u 7 sati 8% onih koji ostaju uz radio užasno mali.
Došli smo i do te teme. Vidljiva je u današnjoj medijskoj sferi ta dominacija okulocentrizma, odnosno slike nad zvukom i slično. Dominacija slike. Zapravo izgovorene reči se mnogo teže pamte od slika. Šta to treba da sugeriše stvaraocima radijskih programa?
Pa treba da sugeriše prevashodno urednicima, a to oni sigurno dobro znaju, da jednom izgovorena reč na radiju je kao da je gotovo nije ni bilo. Osim ako ne kažete nešto što je jako problematično, pa vas neko snimi, pa vas može posle tužiti. Ali generalno, pošto je radio i dan danas mediji koji se sluša usput uz obavljanje nekih drugih poslova, onda svi dobro znaju urednici da neka informacija, ako hoćete da bude dobro primljena i da se čuje o njoj, da se priča o toj informaciji, bar 4 do 5 puta mora biti emitovana, sada govorim o informativnom programu, jel? Sa nekim vrhuncem u toj nekoj centralnoj informativnoj emisiji, bilo da imate u 12, u 3, u 4, u zavisnosti opet od koncepta programa.
Takođe svedoci smo i preoblikovanja ukupnog medijskog prostora, pa su sada sve češće vidljivije i prisutnije te integrisane takozvane redakcije, novinara koji rade za više medija, koji radi podjednako i za televiziju, koji rade i za radio, koji pišu za web. Da li verujete u današnjeg multimedijalnog novinara, odnosno da li jedna osoba može, da li ima dovoljno pre svega energije, ali onda i znanja da radi za svaki od tih medija?
Mislim da to zavisi individualno od osobe. Svakako da lično podržavam takav vid, ajde da kažem, obrazovanja novinara, bar na nekim osnovnim postulatima, jer sam lično iskusio to 2001. druge godine, kada smo, jel, mi kao radio stanicu otvorili posle 5. oktobra internet sajt i kada smo shvatili da prvo nam je prioritet bilo da napravimo informaciju ili vez za radio, a onda potom da sednemo i da napišemo za web sajt. Posle smo dobili šifre, pa jel, u zavisnosti od toga da li si bio urednik ili novinar, imao si takav tip pristupa tom, jel, da kažem, back office-u, toj radnoj verziji, ubaciš fotografiju, tekst, hiperlink i tako dalje. Mogu da vam kažem da oni koji su bili novinari mlađih generacija su se vrlo brzo privikli na to, dok oni koji su bili stariji su pružali otpor. A to je opet, da kažem, normalno kada govorimo o onim digitalnim migrantima i digitalnim urođenicima. Teoretičari kažu da su urođenici svi oni koji su se posle 1982. godine rodili i da su oni, jel, uronili u kompjuter od rođenja, a migranti oni koji mogu da se snađe, ne u zavisnosti od toga, jel, da li dobro plivaju ili ne, naravno, metaforički se izražavam. Tako da sam shvatio da tim ljudima koji su i mlađi od mene, vrlo lako je to bilo i nisu imali problem. E sad, problem je uopšte u poimanju onda celog sistema obrazovanja, jer onda po tom modelu postavlja se pitanje zašto onda ni na jednom fakultetu nemate predmet multimedijalnost, nego imate odvojeno radio, televiziju, štampu. Mislim da je i dalje primat na jednoj funkciji, jer čovek ne može podjednako da bude dobar. Ne volim da poredim, ali vam je činjenica, i kao advokat vi nećete moći da branite neko ko je optužen za ubistvo i neko ko je optužen za prevaru i tako dalje. Kao lekar nećete moći da operišete i srce i, da, i stomak i glavu, je tako i kao novinar. Vi imate prostora da budete novinar nekog opšteg tipa, to je ono što se kaže da možete da uskočite i da pomognete kolegi kada ima neki problem, da sad ne ostane ta oblast nepokrivena, ali se svako nekako specijalizuje u svom domenu, jel, da će da se bavi kulturom, informativnim programom, gradom, sportom i tako dalje, tako i ovde. Ako je radio dominantan medij, moj savjet je uvek, znači prvo posmatraš radio, radiš za radio, onda popunjavaš vesti na platformi interneta. E sada, nije sve tako idealno, jel? Nađete se u situaciji gde imate redakcija, što je opet činjenica, gde imate 2 ili 3 novinara, pa još kad se to podeli po smenama, morate sve i svašta da radite onda daleko od savršenoga.
Tvrdnje Marka Prenskog o digitalnim urođenicima koje ste pomenuli sugeriš u stvari da je svako ko je mlađi od 30 i nešto godina u stvari digitalni urođenik, odnosno da mu je virtualni svet vrlo blizak i radio polako ali sigurno korača po tom virtualnom svetu. Šta to, koje su svoje osobine on gubi prelaskom u virtualne medije, odnosno na internet?
Ono što je on izgubio već 10 godina jeste njegova jednodimenzionalnost. Govorili smo da se, jel, radio prostire samo u toj jednoj dimenziji koja okupira čulo sluha. Danas, ako imate svoje internet sajtove ili klasično samo internet radio, onda u jednom izvesnom trenutku vas neko može i da vidi. Ako imate web kameru, mi ovde u studiju nemamo web kameru, ali to znači da bismo vrlo morali da povedemo računa da imamo web kameru kako smo i obučeni. Mi sada jesmo lepo obučeni, ali ne u onom smislu kao voditelji, jel, na televizijskim dnevnicima i tako dalje. Znači, prvo što gubi tu osobinu da je slep medij, više to nije. Zatim, ono što takođe gubi jeste da, mislim da je tu stvari njegova prednost, da on ako je lokalan, on pomoću interneta može da se čuje ne samo u Novom Sadu, Beogradu, Subotici, Nišu i tako dalje, nego i u Australiji, Americi i tako dalje. I onda se u stvari približava publika ili neki ljudi koji su živjeli u tim malim sredinama ili većim u našoj zemlji, mogu da čuju i da prate šta se dešava. Dakle, što gubi nešto, on nešto i dobija, ali je dobra stvar što radio nije nestao, niti će nestati. Mnogi su prognozirali, jel, video killed the radio star, onih, da. Jel, u 20. veku, pa mnoge stvari da će nestati knjiga kad se pojavi internet, ali i dan danas radio opstaje.
Ono što će slušalcima Radio Beograda biti zanimljivo je da u svojoj knjizi pominjete emisiju koje se vrlo rado sećaju starije generacije slušalaca Radio Beograda, emisiju Veselo veče. Kažete da nijedna emisija nije uspela kasnije da dosegne njenu popularnost. Kako to tumačite? Zašto?
To su objektivne okolnosti, zato što je radio tada bio dominantan medij kada se pojavio, opet kažem, u Srbiji. I ja se sećam, jel, kada su meni baba i deda pričali u selu, kada su oni 60. godina dobili radio, prvi su kupili radio aparat koji je bio metar sa metar otprilike dimenzije, da su kod njih dolazili, cela ulica je dolazila i to se sedelo i uveče i stari i mladi sedeli i slušali.
Da, on je imao funkciju socijalizacije.
Apsolutno. To je jednostavno, to je bio kult nekih, to je bio prestiž, to je bilo nešto što je bilo hit tada u svetu. Međutim, to su bile okolnosti konteksta. Danas možda neko neće reći da možda u ovom trenutku ta neka multidimenzionalnost radi i njegova povezanost sa internetom neće mu doneti neku drugu vrstu prednosti. Ali kakvu god vi emisiju danas napravili tog tipa, ona više nikad neće biti tako popularna. Na kraju krajeva zato imamo i malo danas tih emisija, iako ih imamo, one su usko specijalizovane. Tu je široka ciljna grupa bila kao Politikin zabavnik od 7 do 77 godina su mogli pratiti tu emisiju. I Veselo veče se zove emisija. Zamislite danas da pravi neku emisiju, da ulože toliki napor i da emituje u 8 uveče na radiju. Svi bi se smejali.
Šta je ono što danas obezbeđuje popularnost jednoj radijskoj emisiji?
Pa jednostavno tema koja će zanimati ciljnu grupu koja je ona namenjena i onda će moći da kaže aha, ta emisija postoji zbog toga da bi ukazala na tu problematiku društva, da bi osvetljala određene činjenice, ali sam opet skloniji tome da kažem da su danas, ako gledamo slušanost radija, mnogo popularniji oni o kojima sam govorio, tu otvoreni programski tokovi koji traju 2, 3, 4 sata, koji nisu nikakva inovacija 21. veka. Otvoreni programski tokovi su bili i na Radio Beograd 202 i na Radio Studio B i onda su se pokazali kao odlična forma koja je tad bila, jel, konkurencija, osveženje Radio Beogradu u onom vremenu i mislim da sada i javni servis u Beogradu i u Novom Sadu ide ka tome da mnogo emisija ima formu otvorenog toka, da jako mali broj emisija koje su opet namenjene određenoj ciljnoj grupi su ostavljene kao klasične emisije tog tipa. I to ne mora da bude loša stvar.
Generacije studenta kojima predajete sada imaju negde nešto više od 20 godina. Zanima me kako doživljavaju radio kao mediji i šta im sugerišete na tim predavanjima u smislu budućnosti radija.
Njima je radio na početku vrlo egzotik. Dakle, uglavnom se susreću, najčešće broj poštovani kod nas na fakultetu na trećoj godini dobijaju predmet radijsko novinarstvo i na početku kada ih mi pitamo onako neka blic anketa šta slušate i šta pratite i tako dalje, ne znaju šta da kažu. Ili idu, što bih ja rekao, onom krilaticom, pa što većina sluša i što je sad trend, to ćemo i mi da kažemo. Pa tako većina njih čita ovaj Blitz, na primjer. To je onako trend. A većina njih znaju da je dobro da kažu da gledaju, na primjer, televiziju B92, onda po toj nekoj inerciji kažu, a mi slušamo, na primjer, radio B92. To je tako, znate, pošto je to su oni poželjni odgovori. Znači, tu sad ima i neki informativnog programa, ima i muzike. Ali ako ja proverim pa kažem koji je novinar, koji radi u tim i tim novinama ili na tom i tom radu, vidite da oni na kraju ne znaju. Da se sve svede na one koji su estradni novinari ili jel, voditelji.
Da oni nevidljivi ljude ne poznaju.
Tako je. E sad onda oni zaista posle tih godina, odnosno pola godine tog kursa gde imaju i radio vežbe i predavanje i radionice, shvate koje su sve čari radi i bude zanimljivo koji procenat njih se na kraju opredeli koji završi u radio stanicama pošto imaju te jel, predispitne obaveze koje su u formi radijskih paketa, priloga i tako dalje i onda stvari shvate koju moć ima radio.
Gospodine Pradlica, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Gost emisije Nevidljivi ljudi bio je dr. Dejan Pralica, docent i zamenik šefa katedre na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Govorili smo o njegovoj knjizi Diskurs radija. Na današnji dan 23. avgusta 1958. godine, inače takođe kao i ovog 23. avgusta bila je subota, Televizija Beograd je počela da emituje program. Zvanični rad počeo je emisijama eksperimentalnog programa iz još nedovršenog studija u blizini hale Beogradskog sajma. Kretanje u rad Televizije Beograd najavila je Olivera Živković, inače spiker Radio Beograda. Olga Nađi je obavestila gledaoce o programu koji će tog dana biti emitovan, a zatim je najavila prenos otvaranja Međunarodnog sajma tehnike i naučnih dostignuća. Reditelj prvog prenosa bio je Miroslav Dedić, a u 20 časova krenuo je i prvi TV dnevnik koji je vodio Mića Orlović. Da bismo vam dočarali kako je izgledao rad onih nevidljivih ljudi u tadašnjoj televiziji, onih koji su radili iza kamera, za današnju emisiju iz Tonskog arhiva Radio Beograda izdvojili smo sećanje gospođe Milade Levi, jednog od prvih filmskih i televizijskih montažera. Karijeru filmskog montažera posle školovanja u Pragu započela je 1949. godine. Posle niza igranih filmova, među kojima su Anikina vremena, Let iznad Močvare, Veliki i mali, Sam, odlučila je da rad nastavi u televizijskoj montaži. U Televiziji Beograd zaposlila se kao montažer filmski snimljenog materijala. Slušamo sećanja Milade Levi na početke rada u televiziji i na tadašnji proces pripreme dnevnika, sećanja trajno zabeleženo u emisiji prvog programa Radio Beograda kod dva bela goluba 2009. godine.
E, 1962. godine došla sam na televiziju kao već formirani filmski montažer. Moj prvi susret sa televizijom bio je ulazak u televizijsku zgradu. Ušla sam s polja u hol, iz tog hola ulazilo se u televizijski studio. Tu mi nismo imali pristup, to su imali pristup samo ljudi koji su radili u studiju. Sa leve strane bio je hodnik u kome su bile smeštene montaže, a sa deset strane bio je hodnik u kome je bila filmska laboratorija. Iznad filmske laboratorije bila je redakcija sa novinarima, a iz te redakcije izlazilo se na balkon i bile su prostorije iznad studija gde je bila projektor na kome se vršila kontrola filmskog materijala za dnevnik. Kad sam došla, počela sam da radim na dnevniku i to filmski materijal, filmski prilozi za dnevnik. To su bile storije koje su snimane na terenu, snimali su ih snimatelji o političkim događajima, o događajima iz privrede, o događajima iz kulture i sportskim događajima. Filmski snimatelji su donosili sa terena materijal, filmski materijal koji se razvijao u laboratoriji. Tada se radilo na 16 mm traci crno-beli. I taj razvijen materijal, to nije bio negativ, nego je bio pozitiv i dolazi u montažu i mi smo ga odmah počeli montirati. Taj materijal smo razdvajali na kadrove i te kadrove smo spajali i montirali. Sad da opišem alat s kojim smo radili. To je bio montažni sto koji je bio radili smo u mraku, jer montažni sto nije mogao pokazivati sliku na dnevnom svetlu. Onda smo, pored montažnog stola bila je korpa za film, koja sa krajeva te korpe bili su stalci, a koji su bili povezani sa jednom letvom drvenom, na kojoj su bili ukucani tanki ekseri, na koje smo mi kačili perforaciju snimljenog materijala i takozvanih kadrova i imali smo na solu presu s kojom smo razdvajali film i spajali. Presa imala nožić kojim smo sekli film. To je u početku bilo tako. Film smo vadili iz prese, strugali žiletom, vraćali nazad u presu, stavljali na taj očišćeni deo filma acetom prvo smo stavljali sa četkicom, a posle sa pipetom. Preko toga smo stavljali sledeći kader i odozgo presu. Bio je jedan poklopac kojim smo to pritiskivali, a to je sve trajalo jedno određeno vreme, dok se to iseklo, dok se očistio, dok je lepio se film. I onda se tako se razvio naš posao. E sad, ta filmska traka, ta 16 mm, ona je bila, imala je raspoređene 24 sličice su išle u sekundu. A ta jedna sličica imala je dužinu santimetra, a širinu santimetra i 6 mm. A sa desne strane bila je perforacija, a leva strana je bila slobodna. Bilo je važno da se dobro zalepi, da prilikom prolaska trake kroz projektor, da slučajno ta traka ne pukne i da se ne pojavi na ekranu, izvinite, zbog prekida programa.
Slušamo dalje kako se u montaži pripremao televizijski dnevnik za emitovanje.
Ta filmska traka je jako skupljala prašinu i morali smo vrlo pažljivo s njom da radimo. Kad smo razdvajali traku, sve kadrove smo stavljali odmah u tu korpu koja je bila obložena tkaninom da se što manje privuče prašinu. E onda kad smo spajali, kad je već storija ili taj događaj, ta vest bila montirana, onda smo je obeležavali ceduljicom kojim vestima pripada, da li političkim, da li privrednim, da li zabavnim, da li sportskim. I sad, kad je to bilo sve gotovo, dolazili su novinari i kad smo montirali pojedine storije, dolazili su novinari i sa napisanim tekstom i upoređivali su taj napisani tekst sa storijom, sa tom vesti. I onda je, kad je to sve bilo gotovo, onda je dolazio, tada smo mi zvali sekretarica režije, koja je došla sa košuljicom. To je bio plan kako će se sastaviti filmske trake i kako će dnevnik izgledati. I onda smo po toj košuljici pravili blokove. Svaki blok, između svakog bloka, bio je blank. To je filmska traka koja nije bila snimljena. A kad je pušten prilikom emitovanja, tu se filmska traka zaustavljala i tu je spiker najavljivao blok. Onda je puštena filmska traka, pa je dolazila sledeća magnetna traka za svaki blok posebno. Traka se zaustavljala, spiker je čitao vesti iz privrede, iz kulture i sporta. Vesti su bile samo snimljene na terenu, ali bilo je i blokova iz inostranstva koje su stizale. E tada je stizali su filmovi isto na 16 mm traci, ali pošto su oni imali savršeniju tehniku, to su stizali filmovi sa tonom. I to na filmskoj traci. Međutim, mi to zato nismo imali aparaturu i to je išlo kao nema slika, samo sa komentarom novinara. Dnevnik je išao na kontrolu u projekciju i na tu projekciju dolazio je glavni urednik Trajlović, koji je kontrolisao tekst novinara i kako je taj tekst pratio vesti. Od njegovih primedbi su drhtali novinari. To je, uvijek su se pitali kako će on reagovati.
S
Slušali ste odlomak iz emisije Kod dva bela goluba iz 2009. godine i sećanja gospođe Milade Levi, jednog od prvih filmskih i televizijskih montažera Televizije Beograd. Podsetimo, Televizija Beograd počela je da emituje program na današnji dan, 23. avgusta 1958. godine.
Kutija za pamćenje.
Pamćenje. 17. avgusta preminuje akademik Miodrag Pavlović, pesnik, prozaista, eseista i prevodilac. U današnjoj Kutiji za pamćenje slušamo sećanja Miloša Jevtića na razgovore sa akademikom Pavlovićem vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa.
Pesnik akademik Miodrag Pavlović je rođen 1928. godine u Novom Sadu. Školovao se u Beogradu. Godine 1954. diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Prvo je dve godine radio kao lekar, potom je radio na Narodnom pozorištu u Beogradu kao direktor drame, pa na Univerzitetu u Novom Sadu kao predavač istorije srpske poezije i u izdavačkom preduzeću Prosveta kao urednik više uglednih edicija. Miodrag Pavlović je književnost ubavio od rane mladosti. Prve stihove, 13 pesama, objavio je 1951. godine u časopisu Mladost, a prvu zbirku, 87 pesama, već naredne godine, osim poezije, Pavlović piše sve pripovetke i dramske tekstove. Miodrag Pavlović je autor više pesničkih zbirki, knjiga, eseja, putopisa i drama. Također, Pavlović je sastavljač velikog broja antologije, među ostalima i antologije srpskog pesništva 12. i 20. veka, koja je objavljena u više od 10 izdanja. Izdavačko preduzeće Prosveta je objavilo krajem prošlog veka njegova sabrana dela. Pavlovićeve knjige su objavljene na svim jezicima jugoslovenskih naroda, kao i na poljskom, češkom, nemačkom, mađarskom, francuskom, rumunskom, slovačkom, engleskom, grčkom, bugarskom i drugim jezicima. Pozorišni radio drame Miodraga Pavlovića izvođene su na beogradskim pozorišnim scenama, kao i nemačkoj i engleskoj. Vrlo je zapažen i kulturno-društveni rad Miodraga Pavlovića. Bio je potpredsjednik Srpskog centra PEN kluba, kao član redakcije časopisa Delo, književnost i književne novine. U najvišu srpsku naučno-umetničku ustanu Srpsku akademiju nauka i umetnosti Pavlović je izabran 1978. godine, a redovni je član od 1985. godine. Za svoje književno delo akademik Miodrag Pavlović je dobio mnoga priznanja, među ostalima i najveću pesničku nagradu Desanka Maksimović, međunarodnu nagradu Zlati venac na Sluške večernja poezije i oktobarsku nagradu Beograda za crkveno stvaralaštvo. Miodraga Pavlovića znam još iz sredine 50. godina prošloga veka. Sretao sam se od tada redovno s njim, ne jedino na književnim manifestacijama. Razgovore za Radio Beograd, ciklu gozdrugog programa, snimili smo u oktobru i novembru 1986. godine, a zatim objavili proširene u kolekciji odgovori u knjizi Dijalog o svetu Miodraga Pavlovića. Jedno od prvih pitanja bilo je o Beogradu 30. godina. Miodrag Pavlović odgovara smireno, kao i obično. Beograd je tada bio veoma zanimljiv grad, sa dosta iznenađenja. Recimo, sećam se automobilskih trka prvih oko Kalemegdana, sećam se imena trkača i pobednika. To me je na neki način impresioniralo. Veliki događaj je bio i otvaranje zoološkog vrta. Ne znam koje je to godine bilo, ali susret sa životinjama raznih vrsta, kao i sa tim ambijentom koji je bio kontrolisan dosta uspešno, zaista su mu oduševili. Mislim da je zoološki vrt velika institucija, ne samo za decu, to je neka vrsta hrama prirode. Sećam se sahrane Milana Rakića, procesije. Opelo se držalo iz nekih razloga od crkve Aleksandra Nevskog. Znači, video sam i sahranjenog pesnika koja me već tada kosula kao nešto posebno tužno. Sećam se i konkordatske krize koja je, mislim, bila 37. godine. Isto sećam se političkih naslova, novine, to je tada bila politika. Slušali smo dosta i radio. Mogli se čuti Hitlerovi govori. Aplauzi su bili najveći kada je Hitler nizao nazive oružja koje namerava da proizvede. Mašinske puške, topove, avione i ko zna šta još. Ta sećanja društvene istorije su mi duboko u pamćenju. Pitam onda i o vremenu rata okupacije. Sećam se 25. marta 1941. godine. Tada sam išao u gimnaziju. To nezadovoljstvo je eksplodiralo posle dva dana. Dakle, pamtim i 27. mart, kaže Miodrag Pavlović. Te demonstracije i manifestacije trajale satima. Kada je rat počeo od vojske, mi smo posle prvog bombardovanja izbegli. Bežali smo sa namerom da dođemo do Užičkog kraja. Ostali smo 3 meseca u izbeglištu negde u nekom selu tog kraja. Niko nije verovao da će kraj rata i slom biti tako brzi. Mi smo jedne večeri videli odjednom noću nemačke jedinice. Tada je samo jedan jedini vojnik sam sišao iz šume i bacio bombu na nemački tenk. Razume se, poginuo je i ni do danas njegovo ime niko nije saznao. Inače, ja sam okupacijske godine proveo u 3. muškoj gimnaziji u današnjoj Njegoševoj ulici. Potičem potom Miodraga Pavlovića da govori o posratnim godinama i posebno o literarnim počecima. Samo oslobođenje je bilo dosta dramatično, kaže Miodrag Pavlović. Bitka za Vrbas bila je jedna realna, prava bitka. Posle rata je bilo mnogo poleta. Mora da se kaže, svi mi, posebno mladi, odahnuli smo verujući da je došlo vreme da nam se pružaju šanse kao što je bilo. Ja sam u to vreme, kraj 45. godine, objavio jednu pesmu u listu Novi srednjoškolac. Nemam je sačuvanu. Maturirao sam 1947. godine u 2. muškoj gimnaziji. A šta se žele da studirate, pitam Miodraga Pavlovića, sa molbom da razjasnim svoju tadašnju zainteresovanost za medicinu, a ne recimo za književnost koju se kasnije trajno posvetio. Moram da priznam da sam i ja dosta pre maturi razmišljao o tome čemu ću život posvetiti. Da bih se što bolje orijentisao, odlazio sam i na neka predavanja, recimo na Filozofskom fakultetu, gdje sam slušao Dušana Nedeljkovića. Išao sam i u dramski studio, koji je tada kupio neke od naših sjajnih profesora, kako su, na primjer, Bir, Sveter Marić, Raša Plavović, Vuklaj. Imao sam interes za književnost, a znao sam, manje ili više dobro, 4 evropska jezika. Mislio sam da se literaturom bavim i tada i kasnije, međutim, smatrao sam da literatura ne mora da bude profesija, u smislu da budem profesor književnosti ili naučni radnik. Tek pomislio sam da meni treba i neko egzaktno obrazovanje. Medicina od svoje prakse pružila je za vreme studija prolaz kroz egzaktne nauke redom od fizike preko hemije do biologije i psihologije. Moj prijatelj koji je bio nešto stariji od mene i u studijama je prednjačio bio Vlatoje Rotić, danas poznati psihijater i pisac. Tako da se iako njega obavestio kako izgledaju studije, a gledao sam njegove medicinske udžbenike, pošto u mojoj poroci nije bilo lekara. Mene zaista privlača medicina kao studijum i sa dosta lakoće sam savladao predmete i ispite u roku. Mislim da je medicinski fakultet tih godina imao plejadu svemu sjajnih profesora. Međutim, jednim okom sam stalno pratio književna zbivanja i kod nas, a čitao sam i veoma mnogo. Primetio sam kada su nastali novi događaji, nova atmosfera u našem književnom životu. Prvi signal koji mi zazvonio blisko već svojim naslovom bio je tekst Dušana Matića na naslovnoj strani književnih novina koji se zvao Poezija, neprekidna svežina sveta. To sam video kao dolazak jednog drugog duha. I kažem, posljednji diplomir ja niste bili lekar samo 2 godine. Onda literatura, kako ste se našli u književnosti? Miodrag Pavlović kaže da je, pročitavši njegove stihove, Dušan Matić pozvao ga na razgovor. Ja sam negde krajem 50. godine posetio Dušana Matića. Moje su mu se pesme veoma dopale i on je uzeo na sebe da me upozna sa odgovarajućim ljudima i da ponudi moje pesme nekom časopisu. I ponudio ih je časopisu Mladost. I urednici koji su potpisali Mladost, dakle Konstantinović i Tošlović, odmah su se odlučili da štampaju moje pesme. Objavili su 13 pesama na uvodnom mestu aprilskog broja 1951. godine. Posle toga je opet Dušan Matić posledao oko Delija Fincija, koji je bio glavni urednik časopisa književnost, da izabere jedan broj mojih pesama i on ih je objavio te iste godine. Da li je tada, posle tih zapaženih najava, počeo i razgovor o objavljivanju pesničke knjige, pita Miodraga Pavlovića. Da, odgovara Miodrag Pavlović, odmah su počeli razgovori oko objavljivanja prve zbirke, pošto sam imao dosta već napisanih pesama. I 52. godine objavio sam knjigu 87 pesama, koja sadrži izbor onoga što sam već bio napisao. I bilo nekih odjaka i komentara, usmenih, ali kritika Borislava Mihajlovića Mihi za Uninu bila za mene krajnje veliko iznenađenje koje je bilo na ivici potresa. Sećam se da sam kupio Nina Terazijama, otvorio ga i nisam mogao da verujem kada se vidio taj tekst preko čitave strane. Da sam prvi put doživeo šta znači kritika, koju moć ima kao javna reč i kao neka podrška piscu, autoru koji je objavio knjigu. Pitamo onda Miodraga Pavlovića o časopisima, Delo i Savremni, koji su obeležili knjižni život 50. i 60. godina prošloga veka. Miodraga Pavlović, koji je bio saradnik časopisa Delo, kaže: odjednom su neki drugovi prijatelji iz Dela došli i pozvali me da uđem i u redakciju, što sam im prihvatio. Međutim, posle nekoliko meseci rešio sam da podnesem ostavku. Razlog je bio jednostavan. Jedan tekst o Mihajlu Laliću, romansijeru, koji je bio ponuđen Delu, mislim da je njegov autor bio Zoran Gruščević, trebalo je da bude odbijen samo zato što se radilo o Mihajlu Laliću. Ja na tu vrstu podele nisam htio da pristanem i zbog toga sam izišao iz Dela. Sledilo je pitanje o književnom radu. Ako bih hteo samo sebe da definišem, onda bih još rekao da je verovatno činjenica da sam u našoj poeziji dosta razmicao horizonte i da sam sigurno doneo jedan poduži spisak tematskih novosti. I to, pretpostavljam, ne može ostati bez posljedice. Posljednje pitanje, razumio, bilo je pitanje o budućnosti, posebno budućnost umetnosti. Budućnost, kaže posle pauze Miodrag Pavlović, kakav se sprema, nije očigledno mnogo vedra. Mislim da se terorizam koji je uzeo maha neće smiriti. Ugrožava nas i neobuzdana ekspanzija tehničke primjene nauke i ogromna eksploatacija svih zemljenih rezervi, mislim na vazduh, vodu, zemlju. Ako se racionalno tom problemu ne pristupi, ako prosvetiteljstvo ne bude bilo u stanju još jednom da kritički neke stvari objasni i ukaže na njih, mislim da perspektive nisu ružičaste. Inače, racionalno zahvatiti sve probleme ne znači bezbolno. Nažalost, izgleda je nama knjiga budućnosti potpuno zatvorena i da ne znamo koji će faktori tu budućnost određivati. Možda će biti pozitivni, a možda i negativni.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muziku u današnjoj emisiji birala Ivana Đorđević, tonski realizator bila Ivana Krstanović, montažu tonskog materijala radio je Ognjen Škrbović, a o dobroj organizaciji emisije brinuje Zoran Tasić. Budite sa nama i sledeće subote od 9 časova. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ostala se Radio Beograda 2.